Lai arī ārā jau lēnām valda pavasara vēsmas, čivina putni un šur tur spīd saule, no ziemas varēsim atvadīties rīt, kad sportiskā garā ar dievas tieksim pēdējiem ziemas mēnesim februārim. Turpina Marta Zumberga, ziemas festivāla koordinatore.
Uzvars parkā svētdien būs ar dievu pasākums ziemai, un tā kā arī šobrīd notiek olimpiskās spēles, un svētdien ir olimpisko spēļu noslēguma diena, un mēs ceram, ka varēsim svētdien atzīmēt gan mūsu sportistu sasniegumus olimpiskajās spēlēs, gan arī paši nosvinēt ziemas aiziešanu.
No laikapstākļiem būs atkarīga festivāla programma un aktivitātes, taču lai gan februāra rudens cienīgie laikapstākļi nebūtu neatgādina ziemai raksturīgu rīcību, Marta Zumberga tic, kaut nedaudz, bet sniegs festivālā būs.
Kā jau mēs visi redzam, tad sniegs ir aizvests uz Sočiem, uz Soču kūrortu, bet uzvars parks tomēr ir šķiet vienīgā vieta Rīgā, kur vēl nedaudz sniega ir. Tā kā droši aicinām visus atnākt, jo tur sniegs noteikti būs. Un iespējams, ja šādas ziemas mūs sagaida arī turpmāk, tad arī mums jādomā par kādām alternatīvām, jau tradicionālajiem ziemas sporta veidiem. Ja mēs esam pieraduši ar ziemu asociēt tādu sporta veidus kā slēpošana, biatlons, slidošana, tad, ja šāda laikapstākļi mums ir ziemā, kā tagad mēs redzam ārā, kad ir ap nuli vai plus grādiem, tad ir jādomā par dažādām alternatīvām, lai tas sports mums ikdienā būtu, lai mēs būtu izkustējušies.
Viena no alternatīvām slēpošanai vai snovošanai ir brīvdabas vingrošana un nūjošana, ko profesionālu treneru pavadībā bez maksas varēs izmēģināt ik viens interesants. Turpina fitnesa treneris Roberts Radičuks.
Tā būs laba iespēja tik tiešām pamēģināt dažādu sporta veidu, satikt dažādu sporta veidu, sportisko aktivitāšu, entuziastus, paskatīties varbūt no malas. Tas pirmais solis jau stāst, kā esot tas sarežģītākais, un tā varbūt paskatīties, aha, man tā kā interesēt nojošana, bet es tā kā, nu es nezinu, kautrējos, ja? Mēs jau esam tajā iekšā, mēs jau, protams, esam mūsu acis deg un mūsu sirdis ir karstas, tāpat mēs arī vingrojam, mums tā brīvdā sportošana patīk. Pamēģināt mierīgi. Šeit nav, šis nav elites sports, šeit nav medaļu, šeit galvenā medaļa ir smaids un labs noskaņojums un veselība.
Ja sniega sega būs pietiekama un laikapstākļi atbilstoši, tad varēs slēpot, veidot ledus skulptūras, piedalīties foto orientēšanā vai arī bužināt haskijas un vizināties to kamanās. Turpina Raitis Šmits, haskij.lv pārstāvis.
Piedāvāsim iespēju izbraukt ar šiem suņiem, par cik diemžēl sniega nav, tad tas būs ar ratiem, bet nu process ir ļoti līdzīgs. Tieši tāpatās ir priekšā suņi un aizmugurē cilvēks stūrē un ja iet runa tieši par uzvaras parku, tad būs iespēja vizināties. Stūrēt pašiem nedosim, tāpēc, kad ir dažādi aspekti un cilvēki un citi suņi un vēl, kuri tomēr jāmāk tas darīt, tāpēc vairāk būs vizināšanās jā, ar viņiem.
Husky kamanas vilks 4 suņi, bet ar pārējiem suņiem varēs gan uzņemt kopīgas fotogrāfijas, gan pakasīt aiz auss. Stāsta Raitis Šmits.
Vienmēr mēs ņemam līdz kaut kādu rezervi cilvēkiem ar viņiem pafotografēties, pamīļoties, jo šie ir suņi, kas pret cilvēku ir ļoti, ļoti draudzīgi. Un teiksim, vienmēr ir tas tā popularitāte arī no tā, kad viņa izskats ir šausmīgi skaists. Tas nozīmē, ka tas pasākums vienmēr dalās divās daļās. Vienā daļā ir tie, kas vizinās, un otra daļa ir tie, kas viņus mīļo, ņurca un fotografējās un teiksim, runājās ar viņiem, runājās ar saimniekiem. Ko viņi dara, kā viņi dara un tā tālāk.
Tā kā pasākums notiek brīvā dabā, ir ieteicams vilkt ērtus apavus un apģērbu, lai bez bēdu varētu izkustēties. Ieva Upīte, Speciāla Latvijas radio.